Milí a drazí, snad nejste nazí. My se totiž dnes budeme bavit o naháčích. Samozřejmě myslím porod, novorozeně, abych byl přesný a ne úplně matoucí. V celé své nahotě se týden s dalším týdnem sešel a já si myslím, že je na čase vydat další díl našeho seriálu Maličkosti, ale zároveň bych vás ještě chtěl nalákat na dvě maličkosti, dvě věci. První, příští díl bude zaměřený pouze na vaše dotazy. Konečně se dočkáte dílu, který bude vyloženě odpovídat na vaše dotazy a připomínky. Takže pokud ještě i navíc něco máte, určitě napište, ať už na sociálních sítích, Facebook nebo Instagram, Groove and Move, potažmo e-mailem na maličkosti@groovemove.cz. Odkazy v popisku každého podcastu najdete všechno určitě v pohodě. Druhá věc, máte poslední šanci, připomínám, poslední šanci využít promokód podcasthalda na objednávku v e-shopu infraček.cz. Takže neváhejte, pokud máte zájem o nějaký hračky, pomůcky, ať už pro vaše pedagogické zařízení, nebo prostě domů pro vaše děti, nebo prostě hledáte nějaký další knihy. Rozhodně doporučuji samozřejmě Maličkosti, ať už jako podcast, stejně tak doporučuji i knížku, se které právě vycházíme v těchto rozhovorech. Takže ještě jednou promokód podcast Halda do konce ledna, neváhejte a využívejte slevu na celou objednávku v e-shopu infraček.cz. Nebudu to dále zdržovat, užijte si poslech dalšího dílu seriálu Maličkosti s Jiřím Haldou a mým spolumoderátorem Honzou Kroftou. Dámy a pánové, vítejte u dalšího, již čtvrtého dílu seriálu Maličkosti. Pokud jste nezačali poslouchat od prvního dílu, tak rozhodně doporučuji poslech úvodníku, ve kterém vám v krátkosti představujeme záměr a myšlenku této podcastové série. Jako vždy jsme zde ve třech a budeme si dále povídat o tom, na co si dát pozor ve vztazích nebo ve výchově. A za sebe já bych navrhoval navázat na předchozí díl, ve kterém jsme se bavili, pokud si dobře pamatuju, o těhotenství, potažmo o aspektech ovlivňující emoční vývoj dítěte a nějaký další témata s tím spojené. A přirozeně se nabízí za mě jít pomalu, ale jistě k porodu, nebo k té době, kdy se blíží porod, potažmo doplnit nějaké další informace ohledně těhotenství a dalších záležitostí s tím spojených. Takže co vy na to, kluci?
Já jsem rozhodně pro.
Já souhlasím.
Jo? A jenom bych rád připomněl, že se nám povedlo založit e-mailovou schránku, na kterou nám můžete posílat jakékoliv dotazy spojené se seriálem Maličkosti, potažmo s publikací knihy nebo knihou Maličkosti. Adresa je maličkosti@groovemove.cz, psáno maličkosti@groovemove.cz, jednoduché V obojí. Tak, bez dalšího prodlužování mám hned možná takovou první otázku, nebo téma, muž u porodu.
To jsme skočili rovnou do prostřed rybníka.
Jo, já jsem tak nějak, jsme se o tom doma bavili a bavili jsme se, že tam historicky vlastně u toho porodu nemohli být moc chlapy, ale spíš tam byly nějaký tety, babičky a tak dál. Nevím. A přijde mi, že ten trend dnešní je spíš opačný a mě by jenom zajímalo, jestli z tvého pohledu je vůbec jako chlap u porodu přínosný, ať už pro tu matku, nebo pro tě, nebo pro ten personál.
Jde o to, jestli máma tam toho tátu chce, to je první věc. Druhá věc, jestli má schopnost být přínosný, jo? Protože hysterický vyklepaný táta, ten zaměstná ty, který se mají starat o to miminko a o tu mámu. Ale jako ta tradice táty u porodu, ona má trochu jiný pozadí, protože dřív lidi rodili z pravidla, když to na ně přišlo, zavolalo se pro porodní bábu a jestli byl táta na poli zrovna, tak se letělo pro tátu, protože táta byl ten, kdo měl nahřát vodu a ta porodní bába se starala o tu rodičku a dříve tím, že bylo více žen v domácnosti vždycky, tak ta rodička byla taky celkem dobře jako informovaná od těch starších ženských, jako co přijde, co by měla dělat. Myslím si, že celkově ten přenos zkušenosti z ženy na ženu, že byl daleko lepší než dneska, když opravdu z porodu a z těhotenství a porodu se dělá nemoc. A z porodu operace. Jo. Jinak rád bych jenom podotkl, že se nepasuju na žádného odborníka na porody. Ten díl točíme z mého pohledu především proto, že lidi podceňují, jak obrovsky ovlivňuje vztah mezi mámou a dítětem nejenom doba těhotenství, ale i to, jak porod probíhá a to, jak ho oba dva prožijí, i to miminko, i ta máma. Tátové u porodu jsou podle mého názoru prospěšní, pokud to jsou chlapi, kteří tam jsou opravdu pro tu mámu, protože pro to miminko tam je ta máma a ta zpravidla teda odborná osoba. A ten táta by tam měl být pro mámu a dělat to, co ta máma potřebuje, zpravidla instruován teda porodní asistentkou. Názory na to jsou různé. Slyšel jsem za tu svou jako praxi stovky názorů, jak žena chlapa u porodu chtěla a on na to se jako necítil. Což na což má chlap právo. Spoustu žen, který chlapa u porodu nechtěli a on tam hrozně chtěl. A pak takové ty dobré příběhy, kterých je hodně, musím říct, kdy muž u porodu byl, prožili to a je prokázáno, jako dokonce mnoha už studiemi dneska, že když je táta u porodu užitečný, tak i jeho vztah s tím dítětem má nesrovnatelně větší kvalitu v dřívějším čase. Jo? Prostě ty vstupní podněty, který to miminko zažije bezprostředně v těch prvních minutách a hodinách po porodu, tak ty se nikam nestratí. Jo? Obecně naše tělo si všechno pamatuje. Takže já jsem za to, aby táta byl u toho důsledku, že si užil a že z toho je to miminko, ale musí se na to cítit ten chlap. Je tam nutné, aby ta máma ho u toho porodu chtěla a taky záleží na tom, jestli ta máma třeba jako nemá nějaký zdravotní komplikace. Jo? Obecně musím říct, že to, co jsem diskutoval s řadou různých porodních asistentek, což jsou naprosto úžasné a podle mě společensky podceněné osobnosti, tak mě říkali, že ty tátové u porodu jsou mimořádně užiteční, když se nechají instruovat. A když ten porod opravdu probíhá, že je to děťátko z lásky, jo, že, a to pozor, podotýkám, že nejsem žádný popularizátor třeba porodu doma, jo, ale když je vidět, že ta rodina funguje a že u toho chtějí být spolu a když potom to miminko se narodí a správně by mu maminka měla rukou podložit patičky a ono vlastně se odráží od té ruky a vlastně to je to, jak se doplazí pak k prsu a je takový paradox, že se vždycky doplazí k tomu plnějšímu. Jo, to jsou taky krásné postřehy, které bych neměl. A je to taková jako neuvěřitelně silná chvilka, která vlastně ty rodiče hodně nabije paradoxně jako na dobu, kdy s tím dítětem třeba budou problémy. Takže není na to jednoduchá odpověď. Pak se taky může stát, že chlap zrovna je pracovně pryč a přijede a miminko je na světě. Jo, a může mu být líto, že u toho nebyl. Někdy si to maminky naplánujou, aby byl na služební cestě. Jo? To prostě to už je podle každého příběhu, každé té konkrétní rodiny. Takže nemám na to jasně vyhraněný názor. Myslím si, že obecně je nutné neustále připomínat, že lidi nesmí se nechat připravit o určitý podíl přirozenosti u všech aktivit, které se týkají těla.
Jak by teda měl vypadat ten přirozený porod, Jirko? Ať už je to porod doma nebo v nemocnici, teď narážím na domácí prostředí v nemocnici.
Já už jsem tady zmiňoval jako ke čtení tu knížku Hovory s porodní bábou, kde paní Ivana Koenigsmarková neuvěřitelně, jako, jak to říci, neuvěřitelně jednoduše a zároveň sdělně vysvětluje, co je nutné nepodcenit. Ona je propagátorkou těch přirozených porodů, což znamená, že ta maminka by měla vlastně k tomu porodu dospívat přirozenou cestou, jak se její tělo na to cítí, jo, co hlásí to miminko, protože já teda shodou okolností udělám reklamu ještě jednu. Nedávno kolega Marek Herman natočil 4 úžasné rozhovory s dvojicí takových legendárních terapeutů, pana doktora Chvály a doktorky Trapkové. A oni tam vlastně se porodům a těm důležitým dějům během porodu citlivě a velmi často vtipně věnují. Takže možná, až si klikne někdo na YouTube, tak tam to najde úplně jednoduše. Ale Prostě přirozený porod je, že do toho nezasahuje nikdo tím, že zvyšuje stres tý mámy, že jí netvrdí, co má dělat, aniž by rozuměla to, co má dělat. Ten porod, tam nesmí žena nikdy ztratit pocit, že tu situaci jako ovládá ona, že to je její chvilka a že to, co se stane bezprostředně jako za chvíli, že jí nikdo nebude měnit, aniž by jí vysvětlil srozumitelně, proč se to má měnit. Slyšel jsem mnohokrát od maminek, že porod byl ve skutečnosti jako plný stresu, už třeba jenom proto, že chtěli odrodit prostě v určitém čase, jo, v té nemocnici. Slyšel jsem mnohokrát, že ty ženy se necítily na to připravené, že se s nima zacházelo, jako kdyby ta žena rodila dítě, který jí pak nebude patřit. A to vůbec nemluvím o tom, jak nebezpečné je to odnášení miminek od matek v prvních hodinách po porodu, protože vlastně ten porod, kromě toho, jak probíhá, že samozřejmě ona to je riziková doba, rizikový proces sám od sebe, jo, protože je to velice těsný proces, což má, jo, má to různé, ale především biologické důvody, že prostě to, že je v té porodní cestě tak těsno, to je vlastně proto, že třením hlavičky a tělíčka, té sliznice, té výstelky vlastně té porodní cesty, tak vlastně děťátko tře nervová zakončení, které probouzí procesy, aby ta žena věděla, co má dělat. Mm-hmm. Aby se v ní probudil i ten mateřský cit k tomu konkrétnímu miminku. Jo? Prostě je to hrozně důležité, aby ta maminka byla připravená, ta sliznice byla dostatečně prokrvená, maminka dostatečně otevřená, aby to probíhalo s tím nejmenším možným rizikem. A to, co se děje bezprostředně potom, když se to miminko narodí, mám mimořádně zajímavou informaci, kterou teda jsem získal od kolegy, který umí anglicky na rozdíl ode mě. A ten mě citoval mimořádně zajímavý výzkum, který třeba říká, jaká lumpárna je kradení pupečníkové krve. Jo, že vlastně dokud pupečník nedotepe, tak je nebezpečné ho vlastně přestřihnout nebo přetnout, protože až v posledních tepech toho pupečníku se dostává do tělíčka miminka látka nebo hormon nebo enzym nebo co to je, který způsobuje vlastně prožitek, že je na světě, že se narodilo. Jo, když se přestřihne ten pupečník dříve, než je tady to jsou, já nevím, to je pár lžiček krve vlastně, když se přestřihne ten pupečník dříve, tak to ten člověk vlastně mu může vzniknout celoživotní pochybnost, proč je vlastně tady. Což když se zeptáte psychologů a psychiatrů, tak vám řeknou, že mnoho lidí depresivních pochybuje o smyslu své existence. Mm-hmm. A patrně to má pozadí v tom, že vlastně do tělíčka toho miminka se u porodu nedostala ta důležitá látka, která je ale až v posledních tepech té pupečníkové krve. Takže dokud pupečník nedotepe, tak porod vlastně neskončil.
A říkal ti třeba ten kolega, jako kdy, jak se to dá poznat, nebo no, jak dlouho potom?
Ještě tepe ten pupečník. Jo, ten pumpuje maminčino tělo, tam pumpuje vlastně pořád krev, protože tím se dostává do těla toho miminka i kyslík a ty ostatní látky. Že jo? Proto se přetíná ten pupečník vlastně, až když se miminko nadechne, jo? Proto pláče. Že jo? Ale pozor, zase jinou věc mě říkal, protože o tom se dá tolik fascinujících věcí zjistit, že je velký rozdíl mezi novorozeneckým pláčem a novorozeneckým řevem. Protože porod by měl probíhat v přítmí. Jo, je to taková zvláštnost, že v historii se ukazuje, že ženy rodily většinou v noci, protože byla tma a v noci se dřív neválčilo. A je to proto, že vlastně pro miminko, který žije takový jako vlastně temný tmě, tak vlastně ono se najednou dostane na svět, kde na tom porodním sále velmi často paří ten reflektor a vlastně to je tak strašná bolest, že vlastně se projevuje tím takovým tím řevem, kdy si člověk říká, co se to stalo. Mm. Jo, protože ten pláč, který oznamuje, že naskočily plíce a to miminko jako už jede na vlastní kyslíkový jako oběh, tak vlastně on někdy slyšíte, že to je řev a ten řev je reakce na obrovskou bolest z toho světelného šoku. Jo, to jsou věci, které lidi podceňují, protože všechno, co během porodu to miminko zažije, tak ho vlastně to je taková iniciace do toho, co se bude dít dál. Jo, jak ten prožitek, jako, jak navodí možnost mít důvěru k tomu světu, anebo se bude světloplaché, jo, a tu citlivost a úzkostnost bude mít kvůli takovýmhle paradoxně v uvozovkách banalitám, tak bude mít těžší.
Mm-hmm. Jirko, to je strašně zajímavý, jak o tom mluvíš a odpověděl jsi mi na nějaké otázky, které jsem chtěl položit. Právě při čtení maličkostí mě zaujala ta problematika, řekněme, pupečníku nebo toho brzkého odnášení dětí od maminky po porodu. To jako, jestli bys mohl ještě zmínit, tak by určitě bylo fajn. Myslím si, že to jako zajímá nejenom jako nás tady chlapi, co tady sedíme, ale jako další muže, co nás poslouchají. Samozřejmě i maminky nebo budoucí maminky. A potom ještě druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat, právě ten rozdíl z psychologického pohledu, co se děje s tím dítětem, nebo jaká je vazba mezi maminkou a dítětem v tom rozdílu přirozeného porodu a potom toho takzvaného porodu císařským řezem?
K tomu, k té první otázce je vlastně zvláštní, když si vezmete, že porodnictví úplně ovládli muži. Jo? Já nevím, jak moc se to dotkne teď, jako těch lidí, kteří to prostě, kteří tím žijou, umějí to, všechno o tom ví, ale já si nejsem jist, jak přirozené vlastně je, když jako provází tu rodičku procesem, který nemůže nikdy zažít, to opačný pohlaví. Jo, myslím si, že prostě proto nebyli žádní porodní dětkové v historii. Jo, to, že v té české porodnické komoře, nebo jak se ten orgán jmenuje, z 12 doktorů jenom jedna žena, mně přijde, že je zvláštní. Jo? Ale nechci nějak do toho rýpat. Jo? Možná ty ženy právě proto, že nemají oporu často ve svém chlapovi, tak jim imponuje, že je provádí tím porodem jako doktor, lékař, muž. Ale ten samotný porod je prostě výsostně ženské území, je to výsostně ženský zážitek, kdy respektování přání té rodičky, která by měla být jako připravená samozřejmě, a paní Koenigsmarková o tom říká jako všechno, to opravdu doporučuju ke čtení, a je nutné, aby ten muž tam byl vlastně jenom proto, pro co ho ta žena potřebuje. Jo, jsou vtipné celkem scény v teorii velkého třesku, když tam je, myslím, ten jeden z té party, který sežere led, který tam je pro tu rodičku, protože myslel, že tam je pro všechny a jí vůbec nenechal. Jo?
Tam to, jsem to, ještě nevěděl.
Jo, že prostě ten táta je tam od toho, nebo ten muž je tam od toho, k čemu ho ta žena potřebuje, není nic jiného, jako nesmí to je, překážet.
Jako super, myslím si, že role táty jsme tady vyjasnili. Jsem zvědavý, respektive těším se na dotazy našich posluchačů i posluchaček. A co se týče toho odnášení, teda, jestli se k tomu můžeme vrátit?
A ten problém vlastně je, že aby to miminko mělo připravený terén pro navazování vztahu v životě, tak vlastně musíme dopřát čas na to, aby vznikla takzvaná vazba mezi maminkou a tím dítětem. To je ta nehmatatelná pupeční šňůra, která vzniká naprosto na pocitové úrovni, prostou přítomností jako miminka a maminky jako ve stejném prostoru. To znamená dát ho té mamince a to, proč se ty miminka odvážejí vlastně od matek, je nevysvětlitelná, nepochopitelná věc a je to úplně stejná zhovadilost jako pokojíček pro miminka. Jo, to miminko patří k mámě, ono po 9 měsících nezná nic jiného, než být v těle mámy a má se vlastně přistěhovat jenom na tělo té mámy. Jo, aby to prostě bylo co nejpřirozenější. A když ho odneseme od té mámy a zejména v prvních 4 hodinách po porodu, kdy se vytváří to pouto, ta vazba, na základě taky toho, že ta žena produkuje určitý hormony, které vlastně tvorbu té vazby vůči miminku podporují, protože ono bylo vevnitř, bylo součástí mámy a najednou je venku a má být dál součástí té mámy. Mm-hmm. Proto maminky, když pak třeba přebalujou, tak tvrdí, to jsme se ale krásně pokakali, jo? A přitom maminka není pokakaná, že jo?
To by člověk neřekl, jak v těch slovech jako jsou, jako jo, za mě jo. Je skrytý význam vždy.
Souhlasím. A tím pádem, když ho odneseme, to miminko, tak tu vazbu přetrhneme. Uh-huh. A musím říct, že dělám to roky, je tolik lidí, kteří naprosto nenápadně jsou tímhletím okradeni nebo mají oslabenou schopnost navazovat vztahy. Jo? Nechci to úplně zobecňovat, protože je to samozřejmě, vždycky na to má vliv daleko více jako jevů, ale ku příkladu divíme se, že děti nic nebaví, jo? Že si neumějí najít kamarády. A velmi často zjistíte, že na pozadí toho prostě nastřižená matka, miminko, chňap, jo, osprchovat a odvezou ho od mámy a vlastně to miminko vůbec nedostalo čas, aby navázalo s maminkou to pouto a ono nic jiného v tu chvíli nemá, než to pouto. Takže odnášení miminek od matek je podle mě úplně nesmyslný návyk, který má víc rizik než výhod.
Vážení přátelé, dovolte malou vsuvku. Pokud posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že tento seriál se opírá o témata z nedávno publikované knihy Jiřího Haldy. Já vám rozhodně doporučuji doplnit poslech tohoto podcastu i knižním podkladem a vy se asi ptáte, kde si tuto knihu můžete koupit. Exkluzivně pouze na e-shopu Infraček. Infraček se mimo to, že má ve svém týmu skvělé odborníky a lektory, specializuje na potřeby pro rodiče, jejich ratolesti, potažmo mateřské školky a další pedagogické pracovníky. Pokud tedy hledáte nějaký zdroj inspirace, hry, hračky nebo jakékoliv pomůcky pro zábavu nebo třeba hledáte vhodný akreditovaný kurz pro vaše pedagogické pracoviště, určitě mrkněte na jejich stránky infracek.cz a věřím, že se něco vyberete. Pokud při objednávce zadáte kód podcasthalda, obdržíte slevu na celou objednávku v hodnotě 10%. Takže ještě jednou, web infracek.cz, kód je podcasthalda. A pokud by vám bylo něco nejasné, určitě mi neváhejte napsat ať už maila, nebo na sociálních sítích, na Facebooku nebo na Instagramu, najděte si Groove and Move, vše je relativně dobře dohledatelné. Já vám rád zodpovím, potažmo najdete v příspěvcích ten daný kód. Tak se budeme těšit a teď už pojďme zpátky k tématu.
Mám možná hloupou otázku, směřuje k maminkám z tvý praxe, respektive k tvý praxi. Vědí vůbec maminky, že můžou chtít si nechat to dítě po tom porodu u sebe, že je možný, aby ho neodnesli?
Já mám pocit, že v Česku je takový respekt a hlavně strach z lékařů jako silný a že hodně maminek si to jako nepřeje, ale vlastně si to nechají líbit. Jo. A to, co všechno na co všechno ta máma má nárok, to téměř vždycky ví ta porodní asistentka a proto si myslím, že ty porodní asistentky u toho lékaři nechtějí. Mm. Ale ta máma má právo ho nechtít odnést za prvé a za druhé porod má jednu výsadu pro tu maminku a to je, že její přání mají být prostě bezvýhradně respektována. Mm. Jo? A neslyšel jsem ještě mámu, odneste ho pryč.
Takže další moje hloupá otázka. Panuje tady nějaká rivalita mezi porodní bábou a porodníkem jako lékařem? Můžu to tak jako cítit, vnímat?
Nepochybně. Mě třeba děvčata z Jihlavy, ze zdravotní školy, kde se teda školí porodní asistentky, tam mám získal tak nedocenitelné informace od nich.
Zdravíme Jihlavu.
Zdravíme. Pavlu s Kačkou.
Čaholky.
A Danču. A oni mi vlastně popisovali, jak složité je, když vlastně doktor začne mít pocit, že ta porodní bába vede válku s mámou proti němu. Jo, protože ten porod, ten člověk nějak vede, ale vůbec to neznamená, že ho vede naladěný na to, jak ta máma, jak se rychle připravuje. Protože třeba prvorodičky rodí většinou déle, jo, protože ten strach z toho, co ještě neprožili, tak je samozřejmě jako ta emoce tlačí ten mozek, aby to odložila trochu, jo, natahuje se to. Říkalo se tomu nehezky dřív hekačka, jo, že prostě ty ženský vlastně se jako otvíraly na tom přípravném sále, ale vlastně to bylo zdravé, protože ten porod se nesmí urychlovat. Jakmile něco urychlíte, tak vlastně se nesladí ty procesy, i které budou po porodu důležitý mezi maminkou a tím miminkem. Takže ta rivalita tam nepochybně je a troufnu si tvrdit, že se znevažuje význam porodních asistentek, těch porodních bab, bych řekl, tak se znevažuje a myslím si, že jsou doktoři ochuzení vlastně o moudrost, kterou v těch přirozených procesech ty ženský mají a ti doktoři je nemají. Jo.
mě třeba přijde, já v mým okolí mám několik rodiček, teď prvorodiček nebo i už i druhorodiček, a ty právě přesně za prvý si jako zkoumali ty svoje práva, nějakým způsobem řešili vůbec, snažili se nějakým způsobem vzdělat, ať už nějakýma kurzama, hypnoporody a tak dál a tak dál. A přijde mi, že aspoň je to můj pocit, protože jsem rok žil na Zélandě, na Novém Zélandu, že právě ty porodní báby a různé instituce vzdělávací jsou jako méně používané tady v Česku než někde jinde. Nevím, nemám to potvrzené, ale takhle mi to přijde. Ale přijde mi, že přibývá strašně moc míst a právě té osvěty, přesně o tom, co se bavíme, aby to nemocniční prostředí co nejvíc připomínalo domácí prostředí, aby tam nebylo tolik světla, aby tam vůbec jako celkově respekt vůči tomu evolučnímu vývoji a těm intuitivním procesům, které tam probíhají. A mě jenom vlastně, teď to jako dost už řekl, ale mě by zajímalo, jak se na to díváš, jestli máš nějaké zkušenosti, které, nebo z té praxe, jestli máš zkušenosti, nebo znáš nějaké místa, kde se na to zaměřujou, kde rozhodně dává smysl, aby se o tom někdo z našich posluchačů nebo lidí, kteří se to zajímají, mohou dozvědět. Máš něco takového?
Já to tak dalece jako nesleduju, kapacitu mám samozřejmě zúženou. Já se o ten porod a o tyhle věci samozřejmě zajímám kvůli etiologii toho problému. Mm-hmm. Když zkoumáme, jako kde to asi má kořeny, ty problémy třeba dítěte, rozumím, nebo ty rodiny, ale i dospělce třeba.
Jasně.
Ale paní Königsmarková zrovna ta dává za příklad třeba to Dánsko, které je v tomhletom daleko skandinávské země obecně, si myslím, že ty na tu přirozenost hodně jako dbají, byť teda si myslím, že jiné věci do světa cpou úplně nesmyslně. Jo, takový to, že táta je to samý, co máma, jo, to mně přijde úplně na hlavu, ale já si myslím, že celkově je důležité si uvědomit, že zánik civilizace je blíž a blíž vždycky ve chvíli, kdy se zřekneme přirozených věcí, kdy se zřekneme přirozenosti. Teď třeba odskočím jenom, ale čím víc vrážíme dětem do rukou mobil, aby jsme od nich měli pokoj, tak tím víc z nich děláme jakoby neživotoschopné lidi. Já nevím, jak tohle to může dopadnout, když to vidím kolem sebe. A to samý platí u těch porodů. Jo? Porod není nemoc. Porod je přirozený proces, který se děje miliony let člověku i jeho předkům, a ty zákonitosti přirozené, ty prostě nesmíme nikdy podcenit. Nesmíme jimi jako opovrhnout. Jo? A troufnu si tvrdit, že počínaje třeba tou samotnou klasickou porodní polohou. Jo? Vzhledem ke konstrukci pánve je vlastně ten porod vleže na zádech porodem do kopce. Když si vezmete, že děťátko vlastně z maminky jde na svět obličejíčkem dolů v tom případě. Jo? Takže vlastně to, že ty maminky rodí třeba v kleče, tak tím vlastně jako pomáhá, nebo ve dřepu, tím pomáhá gravitace tomu samotnému porodu. Já nevím, proč to tak jako neděláme a vlastně proč je ten porod tak často, tak zbytečně komplikovaný. A jenom bych se vrátil k té, Honzo, k tvé otázce na ty císařské řezy. To jsou samozřejmě jako situace, které jsou komplikované třeba u maminek s cukrovkou a tak dále. A je dobré vědět, že když porod neprobíhá tou klasickou přirozenou cestou, tak vlastně tam nedochází právě k tomu tření těch zakončení nervových, které jsou té porodní cestě, a vlastně ten instinkt mateřský, i ten mateřský instinkt ve smyslu péče o miminko i lásky vůči tomu konkrétnímu miminku, tak tam nenaskakuje automaticky, což znamená, že maminka rodící císařským řezem je vlastně automaticky vůči tomu miminku úzkostnější, protože tam nenaskakují ty věci přirozeně. Musí se je učit, a většina maminek, který mě popisovali jako svůj vztah k dětem, protože ty ženy o tom hovoří, že jo, vzájemně, tak jako popisovali, že se víc bojí o ty děti, jsou, když mají udělat nějaké radikálnější rozhodnutí, tak jsou nejistější. A mě děsí, kolik porodů dnes se vlastně řeší jako naplánovaný císařský řez, i když k němu biologicky a fyziologicky není vůbec žádný důvod.
To mě je z toho ousko vždycky, když to slyším, nevím proč.
To platí o tlumení bolesti, jo? O tom zbytečném tlumení bolesti, protože ten prožitek je samozřejmě jako spojený s určitou mírou bolesti, a ona je k tomu prostě nutná i proto, aby ten prožitek vlastně, aby jsme si ho pamatovali prostě. Proto taky ženy produkují takové dávky toho oxytocinu nebo kterého hormonu, který dovoluje jako zapomenout na to velké trauma, aby ta žena otěhotněla a rodila znovu. A to jsme se nezmínili o tom nástřihu hráze, což je zpravidla naprosto nesmyslný a zbytečný chirurgický zákrok, který ukazuje na to, že ta žena prostě nebyla dost otevřená ještě. A já použiju pojem, nebudu jí jmenovat teda, ale jedné právě velice moudré ženy, která mě říkala, že vlastně pro ženu je daleko přirozenější se takzvaně přirozeně trochu potrhat, než když vlastně vznikne chirurgickým řezem, sice rovný ten řez, ale vlastně ta jizva je pak o to silnější a vazivová, takže ten další porod je naopak o to bolestivější. Jo? Jako berme, jak to dělali ženy v historii, když rodili třeba 15krát za život a nikdo je nenastřihoval. Představte si, že ženu někdo 15krát jí nastřihne hráz. Jako to, to si nedovedu představit, co s tím vlastně se dá dělat. Jo?
Já, mě to jenom všechno připomíná, protože jsem ty zmiňované rozhovory ve třech od Marka Hermana na YouTube, nevím jestli všechny, ale měl jsem možnost zhlédnout. A tam právě se baví hodně o pojmech jako sociální děloha, myslím, a ano, podobně. Ano. Částečně přesně o věcech, které už jsme dneska zmínili, ale jenom to podpořím. To, co pro mě intuitivně jako chlapovi, ale vlastně jako někomu, kdo přemýšlí právě nad tím evolučním, nebo respektuje evoluční nějaký procesy v životě, tak tam padla zajímavá věc, že, jak říkáš, s tím otevíráním vlastně té matky souvisí i to, že vlastně postupně, jak ona se otvírá, tak samozřejmě se zpřístupňou tomu plodu už vlastně ty látky a bakterie zvenčí, čímž zase podporuješ dítěti imunitu a tak dál, což vůbec by mi to nedošlo, teď vlastně mi to dává hrozně smysl a v tom kontextu všeho, co se bavíme, tak jenom překvapuje, jak moc třeba právě ty matky nejsou schopny na to sami tlačit, no. Ale zase si uvědomuji, že ten první porod a druhý porod může být úplně jako něco jiného.
No, musíš brát, že většinou tyhle ty věci chápeme ve věku, kdy už nerodí většinou ty ženy, jo. Když jsou mladý ty maminky, tak kdo se o to tak strašně zajímá. No. A mě třeba, když jsem mluvil o těch mikroorganismech, tak ono je dobrý si uvědomit, když paní Alana Kulen napsala knihu 10% člověka, tak vlastně ona konstatuje, že na jednu buňku lidského těla je 7, pravděpodobně 10 mikroorganismů. Takže my jsme vlastně člověk, je z hlediska počtu jako buněk, tak je 1/10.
Ty blaho.
Takže prostě bez té mikrobioty takzvané je člověk ztracen, že?
Jo.
Jsou strašně zajímavé souvislosti, tak jak to u tebe mám rád. A to téma jako pro nás, pro chlapy, je strašně zajímavý. Jako už jsem jako říkal.
Zdí zajímavý. Ale ano, já souhlasím.
Je to tak. A mě právě jako na tom zaráží, a vy už jste to taky říkali, a respektuju, že z nějakých jako biologických zdravotních důvodů některé ženy musí podstoupit de facto ten císařský řez. Ještě víc mě ode dneška bude zarážet, že některé ženy to plánují. A zaslechl jsem, když jsem četl i názory některých jako lékařů, porodníků, že ten porod je tak složitý proces, že oni sami by doporučovali ženám, svým klientkám rodit císařským řezem. A v těch souvislostech psychologických, emocionálních, jak je důležitá ta kvalita dítěte, respektive kvalita toho vztahu dítěte s mámou, bych si apeloval na naše posluchačky, aby, jestliže jako ještě stojí před těmi kroky, před těhotenstvím, mateřstvím, aby si to hodně rozmysleli. Zajímavý témata.
Jak napsal pan Damasio geniální knihu Descartesův omyl. Descartes rozdělil tělo a duši a medicína se orientovala významně na to tělo. A proto taky třeba lékaři, jako je třeba pan doktor Hnízdil, mají takový problémy jako ve vlastní profesi, protože oni připomínají, že tělo od duše nejde oddělit. Takže když někomu operujeme žlučník, tak by bylo dobré zabývat se tím, proč ten žlučník je nemocný a ne. Ano. Ne, že je nemocný a že ho vyndáme. A myslím si, že to je jako takový námět na přemýšlení do budoucnosti, protože tato medicína orientovaná na tělo je vlastně strašně drahá a čím starší ta populace v tom našem civilizačním okruhu bude, tak tím taky bude neufinancovatelnější. Takže asi stojí za to přemýšlet nad tím, že tělo a duše jsou propojené, ale ono taky se jedná o jeden takový mýtus. Určitě jste slyšeli pojem ve zdravém těle zdravý duch. A ono to je přesně obráceně. Zdravý duch má zdravé tělo. Protože ty procesy, jako jít si zacvičit, jíst zdravě, ty řídí rozhodování mozku, ne toho těla. Jo, takže doporučuji všem, ať mají zdravého ducha, protože je větší pravděpodobnost, že budou mít zdravé tělo. Někdy můžete vidět chlapy, který mají sice super zdravý tělo, ale ducha často nemají ani kousek. Jo?
Ano, souhlas. Takže práce na psychickém zdraví za mě jako je úplně stejně náročná jako práce na tom fyzickém zdraví. Jo? Prostě jestli chceš mít velká mužná prsa, tak stejně musíš jako pracovat na tom, abys byl vůbec psychicky zdravý.
No, musíš si uvědomit, proč chceš mít velká mužná prsa třeba.
Ano.
Jestli je to nutné.
No. Tak jo. Já myslím, že další půl hodinku jsme zvládli. Ukončujeme tady další díl. Přátelé, pokud byste měli jakýkoliv dotazy k těhotenství nebo k porodům, určitě se nám ozvěte na mailu maličkosti@groovemove.cz, psáno maličkosti@groovemove.cz. Budeme moc rádi a chceme se právě speciálně věnovat těmto dotazům v bonusových separátních dílech. Jakýkoliv poznámky, zmíněné odkazy, zdroje na lidi a knížky najdete v popisu tohoto dílu a budeme se těšit zase příště. Mějte se, ahoj.
Mějte se krásně.
Pánové, posluchači, mějte se krásně. Ahoj.